Elisabeti vastutusrikas ülesanne. Iga lapsevanem soovib pojale või tütrele edukat tulevikku. Emad ja isad annavad oma parima, et lastes kasvaks targad, toimekad ja usaldusväärsed kodanikud. Mõnikord kuuleme sedagi, kuidas vanemad unistavad laste karjäärivalikutest. Ehk võtab vanem poeg üle perefirma. Äkki täidab tütar unistused, mis emal tegemata jäid. Oleks tore, kui nad jätkaks vanemate jälgedes ja valiks sama eriala. Vanavanemad igatsevad, et lapsed ja lapselapsed elaks nende lähedal ning tuleks ikka mõnikord külla ka. Kõrgesse ikka jõudnutel pole pidevalt lastega tegelemiseks enam piisavalt energiat, aga aegajalt neile seltsiks olla ning nende arengut jälgida on tore. Vanas eas uue beebi saamine on raske ülesanne. Tema kasvatamiseks tundub vanematel aega ja energiat aina vähemaks jäävat. Kui keegi veel teatab, et sellele rauga eas sündinud lapsele on antud oluline elutöö, on vanemate vastutus veel raskem. Ristija Johannes on piiblis tuntud kui suur profet ja Jeesuse teerajaja. Evangelist Luukas tutvustab meile ka tema vanemaid, kes olid beebi sünniajaks mõlemad juba kõrges eas. Sakarias ja Elisabet olid tavalised keskklassi inimesed. Sakarias oli templi preester. Preestritel oli terve aasta jagatud nädalasteks teenistuskordadeks. Kaks korda aastas oli Sakarias nädal aega Jerusalemmas tööl. Tänapäevases keeles öelduna oli tal vahetustega kaugtöö graafiku alusel. Elisabet oli tüüpiline tolleaja koduperenaine. Ta toetas oma meest ning toimetas majapidamises. Luukas ütleb nende kirjelduseks, et mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Väljast vaadates oli neil kõik hästi. Paljud kadestasid Sakariast, et just tema sai olla templi preester. See seisus tõi kindlasti kaasa suuri privileege. Preestrid olid tollal Jumala ja rahva vahendajad. Liht inimesed pidid nende ülalpidamiseks maksma templi maksu ning andma oma ohvrilihast nendele paremaid tükke. Mis neil viga kaks nädalat aastas teiste ees särada? Katsugu ise ka tavalise inimese kombel põldu harida ja oma leivatükki välja teenida. Seda, kui raske võis olla vaimuliku töö vastutus, teised tavaliselt ei mõistnudki. Sakariase ja Elisabeti elus oli suurt südamevalu tekitav probleem. Kuigi nad olid kogu aeg elanud kõigi Jumala seaduste järgi, oli Elisabet viljatu. Järeltulijate puudumine oli tollal suur häbi. Elisabet oli terve oma pika elu jooksul kogenud naabrinaiste hukkamõistu, pilkamist ja süüdistamist. See on kindlasti Jumala karistuse nad lapsi pole saanud. Ei ole nad nii õiged ja vagad midagi, nagu nad välja näitavad. Küll Jumal teab nende varjatud patte ka ja näed, ei anna neile lapsi. Ühel aastal läks Sakarias jälle Jerusalemma oma teenistuskorda täitma. Elisabet saatis mehe teele ning jätkas oma tavapäraste toimetustega. Päevad läksid kiiresti ja tegemist oli palju. Tema vananev keha nõudis ka tähelepanu. Energiat ei vähemaks, kõik tööd võtsid rohkem aega ning seljavalu tegi kummardamise keeruliseks. Jõudis kätte päev, kui Sakarias tuli tagasi. Elisabet ehmatas oma meest nähes. Sakariase näol oli mingi ära seletamatu ilme. Juba eemalt vehkis ta kätega, just kui midagi näideldes. Kui Sakarias lähemale jõudis ja Elisabet teda tervitas, tuli vastuseks arusaamatu mõmin. Tänapäeval küsiksime kohe, kas Sakariasel oli vahepeal insult. Miks ta rääkida ei saa? Hea, et ta veel omal jalal koju sai. Sakarias läks tuppa ning hakkas seal paaniliselt midagi otsima. Elisabet jälgis oma meest murelikult. Lõpuks leidis Sakarias kriidi ja tahvli ning hakkas kiiresti kirjutama. Elisabet nägi tema käevarjust tahvlil sõnu ingel, laps, poiss, meie poeg, profet. Kas tema abikaasa on peale kõnevõimega mõistuse kaotanud? Mis ingel, mis laps? Millest siin räägitakse? Lõpuks sai Sakarias oma kirjutise valmis ja lükkas tahvli Elisabeti ette. Naine luges sellelt vapustavat sõnumit. Ma nägin templis inglit. Ta ütles, et meile sünnib poeg ja et sellest lapsest saab suur jumala profet. Meie peame poisile nimeks panema Johannes. Mina ei uskunud ja nüüd olen tumm kuni lapse sünnini. Elisabeti täitis ühe hetkega tohutu rõõm ning seejärel suur mure. Talle tuli meelde lugu Abrahami naisest Saarast, kes vanas eas Jumala abiga lapse ilmale tõi. Kui Jumal aitas Saarat, siis ehk ta annab ka Elisabetile vajaliku jõudu. Kui see tõesti tõsi oleks, et Jumal neile poja annab, lõpeks ka tema eluaegne häbi teiste naiste ees. Aga sealt edasi. Üks asi on laps ilmale tuua. Hoopis teine teema on ta üles kasvatamine. Ingel oli ütelnud, et sellest poisist saab suur Jumala mees. Kuidas nemad, kaks vana inimest, suudavad nii olulise saatusega poissi kasvatada? Iisraeli rahva hulgas polnud juba palju aastaid ühtegi prohvetit olnud. Keda oma lapsele eeskujuks seada? Vanad rabid ja kirjatundjad rääkisid sageli, et Iisraeli rahvale tuleb ühel päeval Jumala läkitatud vabastaja. Kas nende pojast saabki see tõotatu? Lapsevanema rolliga kaasneb alati suur vastutus, aga nii tähtsa lapse puhul on see koorem eriti raske. Elisabet ja Sakarias olid oma pika elujooksul õppinud usaldama Iisraeli Jumalat. Elisabet otsustas, et jätab muremõtted kõrvale. Kui Jumal on just neid valinud selle erilise lapse vanemateks, küll siis maailma looja ise annab tarkust ja jõudu tema kasvatamiseks. Mõne nädalad hiljem märkas Elisabet, et tõesti ta ootaski last. Kirjeldamatu rõõm ja tänutunne täitsid ta südame. Järgnevate kuude jooksul jälgis ta vaikselt oma tervist ning rõõmustas iga kord, kui beebi liigutusi tundis. Lõpuks ometi oli tema elu igatsus täide läinud. Mitte keegi ei saanud teda enam alavääristada. Ühel päeval oli Elisabet õues toimetamas. Ta märkas eemalt lähenevat noort naist ja tundis temas ära oma sugulase Maarja. Neiu tuli eesli seljast maha ning teretas rõõmsalt. Elisabetile tundus, et beebi tema kõhus oleks nagu hüpanud. Ta oli näinud, kuidas lapsed üllatuse peale rõõmust hüppavad. Tema veel sündimata laps tegi täpselt seda sama. Elisabet imestas, mida selline reaktsioon peaks tähendama. Korraga andis Jumal talle üleloomuliku sõnumi, mis selgitas kõik. Tema poeg ei ole Jumala tõotatud lunastaja. Hoopis Maarja sees kasvava laps on see, keda terve Iisraeli rahvas on igatsenud. Elisabeti pojast saab selle mehe teerajaja. Tema eriline beebi tundis veel ema üsas olles ära, et Iisraeli vabastaja oli tema läheduses ning selle peale hüppas rõõmust. Järgnevate kuude jooksul oli Elisabetil ja Maarjal palju omavahelisi jututeemasid. Nad mõlemad ootasid erilisi poegi, kellest pidid saama suured Jumala mehed. Neile mõlemale tundus, et neile oli usaldatud inimlikult võimatu ülesanne. Kuidas kasvatada lapsi, kes on alguses peale eriliselt Jumala poolt välja valitud? Elisabet oli liiga vana, Maarja oli liiga noor. Kumbki neist polnud seda ülesannet ise valinud. Elisabet rõõmustas, et Maarja talle külla tuli. Nüüd sai nad üksteist kinnitada ja julgustada, muresid jagada ning mõistmist leida. Mõnikord oli Elisabetil Maarja tuge vaja, teisel päeval oli vastupidi. Mõlemad teadsid, et oma jõust ja tarkusest nad hakkama ei saa. Jumal, kes andis neile nii vastutusrikkad ülesanded, pidi ise tulema neil appi seda täitma. Sakarias ei saanud ikka veel rääkida. Mõnikord sekkus ta naiste juttu, kirjutades kriidiga tahvlile. Aegajalt tuletas ta neile meelde Jumala ustavust Iisraeli rahva ajaloos. Maailma looja suutis oma rahvast toita 40 aastat kõrbes. Küllab ta siis suudab ka värsketele lapsevanematele kõigis ette tulevates olukordades uut jõudu ja tarkust anda. Jõudis kätte päev, kui Elisabetile sündis tema tõotatud poeg Johannes. Samal hetkel, kui lapsele nimi pandi, hakkas 9 kuud tummalt elanud Sakarjas uuesti rääkima. Ta kiitis issandat, õnnistas oma last ning rääkis kuulajatele Jumala lähenevast abist. Sellega saab Sakarjase ja Elisabeti lugu piiblis läbi. Meie jaoks pole järgustatud sõnagi, kuidas möödusid Risti ja Johannese lapsepõlve aastad. Tundub, et Sakarjas ja Elisabet said Jumala abiga tema kasvatamise ülesandega hakkama. Nende erilisest pojast sai tõesti vägev Jumala mees, kellest räägitakse siia maani üle terve maailma. Sakarjas ja Elisabet tegid, mida nad suutsid. Nad andsid oma parima neile antud ülesande täitmisel. Jumal ise tegi ülejäänu. Tänapäevase meditsiini saavutused võivad meile alles sündimata laste kohta igasugust imelist infot anda. Näeme nende geeni analüüse, mitmedimensioonilisi ultraheli pilte ja palju muud. Ometi on iga värske lapsevanem silmitsi nii rõõmu kui vastutusega. Kuidas aidata nende kätesse usaldatud pisikesel inimesel areneda just õiges suunas? Kuidas toetada oma lapsi õigete valikute tegemisel, kujundada nende väärtussüsteemi ning aidata neil täita elu eesmärke? Sageli võib tekkida tunne, et see ülesanne on täitmiseks liiga raske. Elisabeti lugu võib meile siis julgustuseks olla. Kui Jumal aitas kõrgesse ikka jõudnud Elisabetil olla suure prohveti ema, suudab ta ka meie kõigi väljakutsetega toime tulla. Raskused ja võitlused on reaalsed, vastutus ja mure samuti. Elisabet otsustas teha oma parima ning usaldada ülejäänu looja kätte. Sama Jumal, kes teda aitas, suudab kanda ja toetada meidki. Peetruse ämm, külalislahkuse muster näidis. Aegajalt tõuseb piiblitundides ja gruppi aruteludes üles küsimus. Kas Jeesuse 12 jüngrit olid abielus? Tavaliselt on igas grupis keegi, kes kohe hõikab. Peetrus oli kindlasti, temal oli ämm. Matteus, Markus ja Luukas kirjeldavad kõik lühikest sõnumit, kus Jeesus läks Peetruse koju, nägi, et ta ämm oli kõrges palavikus ning tegi ta terveks. Sellele järgneb ainult üks lause. Ja naine tõusis otse kohe üles ja teenis neid. See on kõik, mida me sellest naisest teame. Piiblis pole mainitud ei tema ega ta tütre, Peetruse abikaasa, nime. Meie ei tea sedagi, kas Peetrusel oli lapsi. Teame, et Jeesus ja ta jüngrid ööbisid tihti Kapernaumas Peetruse majas, aga ta perest ja koduelust ei räägi piibel rohkem sõnagi. Tema ämma elust on järvustatud ainult üks halvasti alanud, aga hästi lõppenud päev. Ometi oli see lugu piisavalt oluline, et evangeeliumite autorid panid selle kirja. Kuna me tema päris nime ei tea, kutsume Peetruse ämma selles loos Hadassaks. Proovime korraks koos vaadata, milline võis see ajalukku järvustatud päev Hadassa jaoks tegelikult olla. Hadassal oli alati palju tegemist. Ta oli külalislahkuse muster näidis. Tema köögist ei läinud ükski sisseastuja tühja kõhuga ära. Tulel oli pidevalt midagi podisemas ning värskelt küpsetatud leivalõhn täitis terve toa. Ei olnud tähtis, kas uksele koputaja oli kaua oodatud kallis külaline või juhuslik almuse paluja. Hadassal jätkus tähelepanu ning hoolivust kõigi jaoks. Kui keegi teda selle eest tänas, rehmasta käega ja ütles, mis sa tänad, see on ju nii väike asi. Perenaisel on köögis ikka midagi natuke üle. Hadassa väimes Siimon, keda hüüti ka Peetruseks, oli kalamees. Galilea järves oli kala palju ja saagist jätkus alati nii müügiks kui oma pere jaoks. Hadassa oskas värsketest järveandidest tekitada lõpmatutes kogustes erinevaid hõrgutisi. Kui naabrinaised tulid tema käest retsepte paluma, vastas Hadassa temale omase häbelikkusega. Mis retsepti siin nii kangesti on? Iga üks oskab ju kala praadida. Pann peab hästi kuum olema ja siis paned tunde järgi sinna õigeid maitseaineid peale. Või kui taigna sees küpsetad, siis vaatad samuti tunde järgi, et käega segades oleks taigen just parajalt pehmemais. Kuidas aru saada, milline on see õige tunne, seda Hadassa seletada ei osanud. Kapernaum oli järveäärne linn ning paljud mehed teenisid leiba kalapüügiga. Nii oli ka värskeid kalatooteid kõigi kodudes, aga Hadassa pirukatele ja supile ei suutnud keegi vastu panna. Ühel hommikul ärkas Hadassa viletsa enesetundega. Kogude keha oli loid, energiat polnud üldse ning püstitõustes kippus pea ringi käima. Vanal inimesel on ikka igasuguseid tervisehädasid, pobises Hadassa omaette. Tuleb lihtsalt jalad liikuma saada, küll siis pea järgi jõuab. Pole minul siin aega voodi peal vedeleda, majapidamises tuhat tööd ootamas. Tasahaaval sai Hadassa hommikusöögi valmis ja serveeritud, aga siis hakkas tal väga paha. Terve tema keha oleks nagu tulises ahjus olnud. Nahk punetas, silmad kipitasid ja pea valutas. Kuumahood vaheldusid vappekülma värinatega. Hadassa polnud allaandja tüüp, nii ta jätkas köögis tegutsemist. Lõuna oli ju tarvis valmis keeta. Ühel hetkel värisesid tema käe nii tugevasti, et pihkude vahel olnud savi nõu kukkus põrandale kildudeks. Samal momendil astus köökida tütar, nägi toimuvat ning kamandas ema ilma pikema jututa voodisse. Hadassa vaidles vastu, et pole tal häda midagi, küll see üle läheb. Vana inimesel käivad ikka mõnikord nõrkuseood. Tütar ei teinud kuulmagi. Ta võttis emal käe alt kinni, viis ta magamistuppa ning pani teki alla pikali. Hadassa oli südames selle eest isegi tänulik. Ta tundis, et viimanegi jõuraas oli ta kehast lahkunud. Päeva jooksul Hadassa seisund aina halvenes. Esimest korda oma pika elu jooksul pidi ta abitult pealt vaatama, kuidas teisel majas askeldasid, toitu tegid ja külalisi vastu võtsid. Alguses üritas Hadassa neid veel voodist juhendada. Mitte keegi ei tunnud tema kööki ju nii hästi kui ta ise. Päeva teises pooles ei olnud tal enam rääkimiseks jõudu. Ta keha huugas kõrge palaviku käes, silme ees virvendas ning isegi väikesed liigutused nõudsid suurt pingutust. Hadassale tundus, et ta oli nagu kusagil unenägude ja ärkvel oleku piiril. Aeg-ajalt ta kuulis ja märkas ümberringi toimuvat, aga suurema osa ajast ta magas. Hadassal oli piinlik, et tema, suure majapidamise perenaine, magas päise päeva ajal nagu mingi laiskvorst. Oleks tal vaid natuke rohkem jõudu, küll ta siis ajaks ennast uuesti püsti ja hakkaks tegutsema. Väimes Peetrus oli terve päeva väljas olnud. Õhtul jõudis ta koju tagasi. Temaga koos olid ta uued sõbrad. Hadassa teadis, et osa neist olid Peetruse kolleegid. Kaks venda, Jaakobus ja Johannes, olid ta vanad semud ja töökaaslased. Sellel õhtul oli nendega kaasa tulnud uusi inimesi, keda Hadassa ei tundnud. Sellest polnud midagi, sest Hadassa maja uksed olid alati kõigile avatud. Peetrus hõikas juba eemalt. Hei, ma jõudsin koju! Kas meil midagi süüa ka on? Tema naine tuli talle kiiresti vastu ning palus Peetrusel vaikselt rääkida. Hadassa on haige ning lärm segab teda. Edasi juhtus midagi enneolematut. Üks Peetruse uutest sõpradest, keegi Natsaretist tulnud noor rändjutlustaja nimega Jeesus, tuli Hadassa juurde. Selles mehes oli midagi erilist. Hadassa tundis kohe sõnul seletamatut rahu tema läheduses. Kuidagi nii hea ja kerge oli olla. Mees kummardus ta kohale ja rääkis midagi. Hadassa kuulis, et Jeesus mainis Jumalat, haigust ja tervist, aga tema jutu sisu jäi Hadassale arusaamatuks. Ühel hetkel puudutas Jeesus ta pead ning käskis haigusel Hadassast lahkuda. Samal momendil tundis naine, et tema jõud on tagasi. käed enam ei värisenud, pea ei käinud ringi ning vappekülma hood lõppesid. Ta ajas ennast ettevaatlikult istukile, seejärel püsti. Jeesus seisis naeratades ta kõrval ning pakkus talle toeks oma kätt. Hadassa ei vajanudki enam abi. Ta tundis ennast uuesti täiesti tervena. Tohutu rõõm ja kergendus täitsid ta südame. Nüüd tuli tal kiiresti tegutsema hakata, et külla tulnud näljaste noorte meeste seltskonnale süüa anda. Hadassale oli alati meeldinud köögis tegutseda, aga sellel õhtul ta lausa lendas ahju äärde. Ta polnud terve päev saanud midagi teha, aga nüüd oli energia tagasi. Hadassa oli südamest tänulik sellele imeväärsele rändjutlustajale ning andis omalt poolt parima, et Jeesust vastutasuks hästi toita. Piibel räägib meile, et Jeesusel ja ta sõpradel oli sellel õhtul palju tegemist. Aga Hadassa lugu saab siin kohal läbi. Ta oli haige, Jeesus tegi ta terveks ning ta tuli kohe üles, et teisi teenindada. Rohkem ei kuuleme temast midagi. Jeesus ja ta sõbrad käisid tihti Peetruse kodus ning Hadassa oli jätkuvalt seal neid toitmas, aga temast rohkem ei räägita. Kui ta ei oleks tol päeval haigeks jäänud, ei teaks me temast üldse midagi. Ta oleks lihtsalt elanud oma igapäeva elu, hoolitsedes oma pere eest, nagu kõik teised naised tema ümber. Nüüd on ta lugu piiblis kirjas ja arvustatud isegi kolme evangeeliumisse. Mõnikord tundub meile samuti, et keegi ei märka meie enese ohverdamist, tööd ja vaeva. Täidame päevast päeva oma kohustusi, hoolitseme lähedaste eest ning alustame järgmisel päeval otsast peale samade toimingutega. Paljud koduperenaised ja väikeste laste emmed tunnistavad, kui raske võib olla see rutiin, mille tulemusi kusagil näha ei ole. Iga päev kordub sama tsükkel. Teed süüa, pesed nõusid, koristad tuba, vahetad mähkmeid ning mõne tunni pärast alustad uuesti. Õhtuks oled päev läbi toimetamisest ramp väsinud. Teised veel kritiseerivad, et mis sul ka viga on, sina lihtsalt istud kodus, meie peame tööl käima. Pole põnevaid lugusid, mida kaaslastele rääkida. Pole lahedaid tööprojekte, mille lõpetamisest rõõmu tunda. Aegajalt võib tekkida tunne, et oledki üks väheväärtuslik, tavaline, hall, mitte keegi, ning elu tormab sinust mööda nii, et ei pane sind tähelegi. Mina usun, et Peetruse ämma lugu on piiblis just selleks, et näidata. Jumal märkab, hindab ja väärtustab ka neid, kelle tööd ja vaeva teised tähele ei pane. Jeesus teadis kindlasti juba enne Peetruse majja jõudmist, et Hadassa oli haige. Võib-olla tuli ta teadlikult sel õhtul Peetruse koju just selleks, et Hadassat aidata. Kui meie tunneme, et meil on väga raske päev ja keegi seda ei mõista, oskab Jeesus praegugi tulla õigel hetkel meile appi. Füüsiline lahendus ei pruugi kohe tulla, sest imed juhtuvad harva. Ometi saame jõudu ja tuge teadmisest, et me pole oma koormate keskel üksi. Jeesus ise on oma tarkuse, rahu ja meelevallaga meiega koos.